Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme vás na Toulkách českou historií, se kterými jsou se posluchači tohoto seriálu dozajista napevno počítáte. Po tak dlouhé cestě našimi dějinami sluší se zajisté na chvilku vydechnouti a nepříliš dalece se vzdálit centra všeho dění, neboť, jak jsme přesvědčeni, toto poodstoupení nám skýtá kýžený nadhled. Dovolte nám tudíž, abychom se ohlédli jednak za osobností, jednak za událostí a také za nějakým tím datem. Ale víte, co především zaujalo naši pozornost? Jedna lidská nemoc. Věnujeme jí dnešní 1088. schůzku. Hlavně však věnujeme pozornost muži, který proti té nemoci statečně bojoval, stal se světově uznávaným objevitelem a nakonec jí podlehl. Provázet vás budou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek,
jakož i autor seriálu Josef Veselý. Použili jsme motivy knížky Petra Hory Hořejše a další prameny. Za spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka režíruje Jaromír Ostrý.
Dějiny říší jsou dějinami utrpení. Dějiny vědy jsou dějinami lidské velikosti a lidského štěstí. Přesto však lidé vzpomínají více na své ničitele než na své dobrodince.
To napsal před čtvrt tisíciletím jeden z nejvýznamnějších britských historiků a spisovatelů, jinak i člen parlamentu, Edward Gibbon.
A nejspíš lze nalézt v jeho slovech dodnes pravdu.
Neboť stále je nám jaksi povědomější takový francouzský císař Napoleon, který má na svém účtu nejméně 900 tisíc mrtvých, než vědci, kteří lidské tvory zachraňovali a už vůbec je nehnali do válek.
Ku příkladu tací...
Ano, když zůstaneme pouze u představitelů naší vědy, najmě medicínské a biologické...
Albík z Uničova,
Tadeáš Henke,
Jan Antonín Skrinci,
Jan Evangelista Purkyně,
Karel Rokytanský,
Jan Jánský,
Josef Tomajer
a další a další. V tom zástupu se nachází jedno jméno takové, které lze docela přehlédnout. Ono zní docela úsměvně.
Provazek, Stanislav Provazek.
Jak Napoleon, tak Provazek byli vojáci.
Jenomže první z nich vojevůdce,
druhý vojenský lékař.
Lidé vzpomínají víc na své ničitele než na své dobrodince.
Pokusme se to aspoň malým dílem napravit. Pokusme se vyprávět historii lékaře Stanislava Provazka. A nelekejte se, že dnešní schůzku s našimi dějinami jsme nazvali
Všivá historie.
Začneme u Provazkova tatínka.
Provázek Josef, rakouský důstojník z povolání, účastnil se druhé bitvy u Kustoci, jmenován šlechticem jako Provazek von Lanov. Zemřel v Praze roku 1922 jako plukovník ve výslužbě. Manželka Marie, rodem Kopová...
Stanislav Provázek, nebo přesně řečeno Provázek, protože on byl českého původu, se narodil v rodině tehdejšího důstojníka rakouské armády. Jeho otec bojoval v 60. letech v Itálii u Kustoci. To bylo místo, kde svedla rakouská armáda vítězný boj proti Italům. A za tuto svoji statečnost byl povýšen tehdy do šlechtického stavu. Byla to doba, kdy do šlechtického stavu bylo povyšováno mnohem více lidí i za jiné věci, než jenom za vojenskou statečnost. Takže Provázkův otec vlastně spadal nějak do rámce doby. On si taky i s takovým humorným nádechem dal přídomek Zlanova, což vlastně bylo jakési přenesené slovo provázek.
Naši všivou historii doplňuje dalšími detaily historik doktor Milan Sláma z Jindřichova Hradce. Z téhož Jindřichova Hradce, kde se Josefu Provázkovi narodilo první dítě, syn.
Děti Josefa Provázka a Marie Provázkové, rozené Kopové. Syn Stanislav, narozen 12. listopadu roku 1875 v Jindřichově Hradci. Dcera Marie, narozena roku 1880 tamtéž. Později provdána za malíře Galimbertyho.
Sestra Marie se věnovala výtvarnému umění. Stala se žačkou věhlasného francouzského malíře, sochaře a filmového tvůrce Fernanda Légera.
Tak je to chlapec. Můj prvorozený je chlapec. No pojď sem, pojď, neboj se. Táta je rakouský plukovník, dáli Bůh, ty budeš generálem.
Stanislav Provázek se narodil v Jindřichově Hradci v roce 1875, ale v tomto městě dlouho nepobyl, protože jeho otec jako rakouský důstojník byl několikrát přeložen. Takže třeba už v 6 letech se malý Stanislav dostává až do Komárna na jižní Slovensko. Tam ho taky potkala dost nepříjemná nemoc, malárie, a její příznaky ho provázely vlastně po celý život. Do školy začal chodit na Českomoravské Vysočině v Božejově na Pelhřimovsku, ale za několik roků se stěhuje celá rodina do Plzně, kam byl jeho otec přeložen, a Stanislav začíná chodit do plzeňského gymnázia. To gymnázium bylo tehdy německé, vedli ho premonstráti z Teplé, je klášter u Karlových Varů, nebo přesně řečeno u Mariánských lázní, ale Stanislav si jako nepovinný předmět nechal napsat češtinu a taky dost pilně navštěvoval.
Dáli Bůh, ty budeš generálem.
Leč Bůh zřejmě nedal. Mladý Provázek si to namířil po úplně jiné cestičce, do úplně jiného života, než jak si to představoval tatínek.
Byl to tichý a přemýšlivý mladík, který už v 17 letech uveřejňoval v populárně vědeckých časopisech přírodovědná a filozofická pojednání.
Člověk by do něj neřekl, že na gymnáziu, když byl ve kvintě, tak propadl.
Po maturitě se Stanislav zapsal na Pražskou univerzitu a studoval zde několik oborů. Zoologii, fyziku, ale taky filozofii. Studoval všechno zároveň a jeho současníci, kteří ho znali celkem dost důvěrně, hovoří o tom, že on se těmito obory zabýval vlastně po celý svůj život. Nebyl tedy jenom vědcem, ale zabýval se psaním románů i filozofických úvah.
Ano, správně. Smetanova Vltava. Zmínka o této řece je v souvislosti se Stanislavem Provazkem zcela na místě.
Ovšem mladý Provázek, jindřichohradecký rodák, viděl Vltavu docela jinak než jindřichohradecký maturant Smetana.
Napsal totiž pojednání o biologii vltavských vod.
Výzkumy prováděl Provázek na Vltavě u Zvíkova.
Řeka tu tekla svým korytem, její hladinu ani do ní ústící Otavu Orlická přehrada tehdy ještě nezvyšovala.
Zájem o život v říčních vodách vedl Provázka ke studiu malých tvorů, kterými se ty vody hemží a kteří tvoří třídu protozoa.
Neboli prvoci.
Stanislav Provázek se stal protistologem.
Protistologie.
Nauka o protistech.
Tedy o jednobuněčných organismech.
Povolání protistologa to bylo a dodnes je dost tvrdý chleba.
Stanislav si záhy uvědomil, že při výzkumu těch drobných potvůrek, které pouhýma očima vidět nejsou, mu mohou pomoci přesnější metody, které už tehdy začala užívat rychle se rozvíjející fyzika a chemie.
Dnes je zcela samozřejmé a běžné, že se přírodovědné obory prolínají a k velkým objevům se přichází právě na hranicích. Ale tehdy, koncem 19. století, tehdy to byla věc nevídaná, neslýchaná.
Vážený pane kolego, věnoval byste mi chvilku času?
Mile rád, co pak vás trápí?
Chtěl jsem jen znát váš, jaksi, názor na našeho nového vedoucího kolegu. Tedy, nezdá se vám prosvěřenou funkci příliš poněkud mladý?
Myslíte kolegu Provazka? Ach ano, mladý je. Na svůj věk však velice seriózní, řekl bych.
Jistě, jistě, to nelze popřít, ale přece jenom ty zkušenosti.
Zkušenosti? No jistě, zkušenosti. Nezdá se vám, pane kolego, že pod tímto slůvkem často rádi ukrýváme svou nechuť jet po jiných než vyježděných kolejích? Je to daleko pohodlnější, tyhle zkušenosti.
Dobrá, zůstanu u vašeho příměru. Co tedy s vykolejeným parostrojem?
Jen nějaká kolej se vždycky najde. Vždyť je jich bez počtu. A bude-li správnější, to zváží sám čas.
Řeknu to tedy otevřeně. Jsem přesvědčen, že většina těch chemických a fyzikálních metod je v našem, tedy lékařském bádání k nepotřebě. Vždyť zkoumáme živé, nekonečně složité organismy. Prosím za prominutí, pane kolego, ale když vás proměřím, zvážím, obarvím a zjistím, proč a jak se pohybujete, přece se o vás jako o učenci, o božím tvoru nic nedovím.
Myslíte? Já mám za to, že toho budete o mně vědět přece jenom více.
Tak v takovém, anebo možná podobném duchu, se mohly vést rozhovory v chodbách císařského zdravotního ústavu v Hamburku, kde obdržel Stanislav Provazek ke svým 30. narozeninám místo vedoucího protistologické laboratoře.
Už na univerzitě projevoval veliký badatelský talent a v roce 1905 se dostal do Hamburku, kde byl ústav pro výzkum tropických nemocí a v dalších letech z pověření německé vlády podniká několik rozsáhlých cest po celém světě. Podíval se do Brazílie, kde byl asi 2 roky, v brazilských pralesech, například na Mato Grosso. Potom se podíval na 2 až 3 roky do Tichého oceánu, na ostrovy Samoa a nynější Mariánské ostrovy. Tak například v té Brazílii zkoumá epidemii černých neštovic, která byla tehdy dost tíživá, málo probádaná, obdobně jako další choroby, které on zkoumal. V Mikronésii například pátral po původcích trachomu, což zase bylo ono nebezpečné onemocnění očí. On v té Mikronésii taky prováděl lékařské zákroky na nemocných, provedl jich tam prý asi 400. Přispíval k potírání těchto nemocí a k objevům, které tedy potom definitivně udělali jiní lidé. Ale on sám je objevitelem velice významným v oboru mikrobiologie, že totiž objevil původce skvrnitého tyfu.
Skvrnitý tyfus, zvaný též skvrnivka epidemická, latinsky typhus exantemicus. Jinak mu lidé během staletí říkali různě. Bleší nemoc, červená horečka, maďarská nemoc, vězeňská horečka, hladová horečka, irská horečka. Projevuje se náhlou horečkou, vyrážkami na kůži, čili výkvětky, celkovou slabostí a nervovými poruchami. Nemoc vyvolávají mikroorganismy řazené k bakteriím. Nazývají se rickettsie a jsou to organismy pojmenované po americkém patologovi Howardu Rickettsovi. Viditelné jsou na hranici možností světelného mikroskopu.
Pro vás, když tento objev učinil, tak samozřejmě ho nedělal v nějaké izolované laboratoři. Na to tehdejší podmínky ani nebyly. On, jak bychom řekli, moderně pracoval přímo v terénu. Vydával se vždycky tam, kde se ta nemoc vyskytovala. Tak právě když cestuje za výskyty skvrnitého tyfu, tak se dostává do Srbska roku 1913, roku 1914 do Turecka i do Ruska na Sibiř a při vypuknutí první světové války se jako člen německé armády vlastně stává vojenským lékařem a působí v záteckém táboře v nynější Chotěbuzi. V tomto městě byl veliký zátecký tábor pro ruské vojáky. Nejprve si všiml, že je přenášen šatní vší ten mikrob. To byl jeho první objev. Infekce podle Provázkova objevu vznikala výměty hmyzu, který se usazuje u člověka. Ta šatní veš je dost nepříjemný hmyz. A člověk škrabáním a různými jinými mechanickými zákroky si vlastně ty výměty dává sám svým příčením do kůže. A odtud potom se dále ta infekce šíří. A potom dalším výzkumem, který Provázek prováděl už v té klasické mikrobiologii, mikroskopickou technikou, tak objevil vlastně toho mikroba. Spolu s ním pracoval v tom výzkumu v Chotěbuzi jeho brazilský přítel doktor Rocha da Lima. A ten potvrdil, že Provázkův objev je správný a na počest Stanislava Provázka nazval mikrob jménem Rickettsia provazeki.
Rickettsia provazeki.
Stanislav Provazek tohleto pojmenování Rickettsie ještě neznal.
On sám říkal původcům skvrnitého tyfu chlamydozoa.
Podle řeckého chlamys, což znamená plášť.
Proč zrovna plášť?
Protože tyto mikroorganismy pro něj byly jakoby zahaleny pláštíkem tajemství.
To, co Provazek zjistil, to je dodnes hodno obdivu.
I s tím detailem ze života vši šatní, která Rickettsii přenáší.
Jakým detailem?
Veš, která se napije krve nemocného člověka, spolkne s tou krví i dávku osudných chlamydozojí,
tedy Rickettsii provazeki,
a ty potom prostoupí organismus vši.
Trvá 8 až 10 dní, než Rickettsie svého hostitele zahubí.
Těch 8 až 10 dní, ten interval mezi infikováním a uhynutím vši, je hlavní příčinou epidemií.
Veš pije 6x denně.
To zjistil Provazek.
A každým bodnutím vpravuje do člověka choroboplodné zárodky.
Jak se později ukázalo, mohou být přenašeči rikecí provazeky také blechy, klíšťata a krev nemocného.
Kdyby se vši uměli bát,
napsal německý spisovatel Hans Zinsser, autor knihy Krysy, vši a dějiny.
Kdyby se vši uměli bát, děsil by je přízrak, že jednou bodnou člověka stonajícího na tyfus.
Provazek se, tak jako mnoho vědců, stal vlastně obětí svého povolání. Právě v tom zateckém táboře v Chotěbuzi byl postižen epidemií skvrnitého tyfu a také na tento tyf zemřel.
První světová válka stála zhruba 10 milionů lidských životů. Kromě těch, kteří padli přímo na bojišti, zemřelo asi 1,5 milionu vojáků i civilistů na následky zranění. Kolem toho 2 miliony vojáků a další miliony civilních obyvatel, jejichž počet lze jen stěží přesně vyčíslit, zemřeli na infekční nemoci. Lví, nebo přesněji řečeno vší podíl na tom, měl skvrnitý tyfus. Teprve za druhé světové války a zvláště pak po ní přestal být tyfus exantemicus přízrakem a záhadou.
Muž, který se o to zasloužil, se narodil v Jindřichově Hradci.
Stanislaus Josef Matias von Provazek, šlechtic von Lanov, zemřel v Lužické Chotěbuzi 17. února roku 1915 ve věku 40 let.
Já bych si dovolil ocitovat jeden odstavec od autora Zinssera z knihy Krysy, vši a dějiny. Zinsser píše, nebyl vojevůdcem, císařem ani králem ten synek z Jindřichova Hradce, který v Kvintě propadl a přece patří mezi lidi, kteří ovlivnili světové dějiny, neboť odhalil činitele, který kácel impéria, sesazoval dynastie, rozhodoval o výsledku válek a vylidňoval země. Tolik tedy citát z toho Zinssera a myslím, že celkem dobře vystihuje význam, který Provazkovo dílo má.
Toulky českou minulostí.